Ovde Radio Beograd. Start!
The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Poštovani kurac, svojim narodima, miram, napredan, razvitak, puno poštovanje i poverenje drugim narodima.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
25. decembra 1643. godine rođen je engleski fizičar, matematičar i astronom Isaac Newton. Osnivač je klasične fizike i više matematike. Zahvaljujući Newtonovim otkrićima omogućeni su mnogi proračuni u savremenoj astronomiji i astronautici. Na današnji dan 1901. godine rođen je novinar i književnik Predrag Milojević. Prve novinarske tekstove počeo je da objavljuje u listu Politika 1921. godine. Između dva rata bio je dopisnik iz Nemačke i Engleske. Objavio je veliki broj reportaža, intervjua i komentara i prevoda sa engleskog i nemačkog jezika. Predrag Milojević je uvršten u almanah Američkog bibliografskog društva među 500 najuglednijih ljudi u svetu. U emisiji Radio Beograda govorio je o novinarskoj profesiji.
Sigurno da novinarstvo ima privlačnost za mlade ljude od ambicije. Ono je atraktivno, ali je i više od toga. Nameće velike odgovornosti. Novinar je pozvan da služi javnosti, društvu, ali može i da mu škodi. Greške koje čini, makar samo iz nehata, mogu da imaju teške posljedice i po pojedince, a i po zajednicu. Naknadne izjave, ispravke, demanti ne mogu da naknade učinjenu štetu. Naravno, za ono što radi, on odgovara pred svojim redakcijskim kolegijumom i pred zakonom, ali je najveća ona odgovornost koju mu nameće njegova savest kao javnog radnika, kao neku ruku advokata javnih interesa. Od te odgovornosti on ne može da pobegne ni u sitnim svakodnevnim, ni u velikim istorijskim događajima.
25. decembra 1942. godine u Beogradu su od posljedica mučenja u zatvoru specijalne policije preminuli kompozitor Vojislav Vučković i njegova supruga, istoričarka umetnosti Fani Politeo. Vojislav Vučković je muziku studirao u Pragu, doktorirao je 1934. godine na Karlovom univerzitetu. Osim komponovanja, bavio se publicistikom i muzikološkim radom i dirigovanjem.
Nema veće sreće od dirigovanja. Dirigovao sam prvi stav Dvoržakove simfonije iz Novog sveta. Potpuno sam se zaboravio od oduševljenja. Orkestar je reagirao apsolutno precizno, jer sam dirigovao na pamet, dakle savršen. To je sjajno. Dva puta nedeljno dirigovati, ni malko to ne radi. Najčudniji osjećaj koji čovjek ima u rukama za to vreme. One više nisu ruke, nego optički realitet zvukova. One kao da te zvuke stvaraju nešto veličanstveno zbilje.
Na današnji dan 2016. godine avion Ministarstva odbrane Ruske Federacije koji je leteo ka Lataki u Siriji srušio se po poletanju u Crno more u blizini Sočija. U avionskoj nesreći stradale su 93 osobe, među njima 64 člana vojnog ansambla Aleksandrov. Hor Crvene armije osnovao je Aleksandar Vasiljević Aleksandrov 1928. godine. Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Predrag Urošević i Nataša Ćuković.